Διαβάζουμε από τη σελίδα 592 Παροιμίες ΙΒ. 592 σελίδα Παροιμίες ΙΒ. Όστις αγαπά παιδείαν, αγαπά γνώσιν, αλλώς της μισή έλεγχον είναι άφρον. Ο καλός ευρίσκει χάριν παρακυρίου, τον δε μηχανευόμενον κακά θέλει καταδικάσει. Δεν θέλει στερεωθεί άνθρωπος δια της ανομίας, η ρίζα δε των δικαίων θέλει μείνει ασάλευτος. Η ενάρετος γυνή είναι στέφανος εις τον άνδρα αυτής, η δε προξενούσα εσχήνη είναι ως σαπρία εις τα οστά αυτού. Οι λογισμοί των δικαίων είναι ευθύτης, εδέ βουλέ των ασεβών δόλος. Οι λόγοι των ασεβών ενεδρεύουσιν αίμα, το δε στόμα των ευθέων θέλει ελευθερώσει αυτούς. Οι ασεβείς καταστρέφονται και δεν υπάρχουσι. Ο οίκος δε των δικαίων θέλει διαμένει. Ο άνθρωπος εγκομιάζεται κατά την σύνεση αυτού. Ο δε διαστραμμένος στην καρδία θέλει είστε εις καταφρόνηση. Καλύτερος ο άνθρωπος ο μη τιμόμενος και επαρκώνησε αυτόν, παρά ο καινοδοξών και στερούμενος άρτου. Ο δίκαιος επιμελείται την ζωή του κτίνους αυτού, τα δε σπλάχνα των ασεβών είναι ανελεήμονα. Ο εργαζόμενος στην γη αυτού θέλει χορταστεί άρτων, ο δε ακολουθών της ματαιόφρονας είναι ενδεής φρενών. Ο ασεβής ζητεί την υπεράσπιση των κακών, αλλά η ρίζα του δικαίου αναδίδει. Διαμαρτίαν χιλέων παγιδεύεται ο ασεβής, ο δε δίκαιος εξέρχεται εξ στενοχωρίας. Θα διαβάσουμε μέχρι εδώ και θα δούμε, θα συνεχίσουμε. Όποιος αγαπά παιδεία αγαπά γνώση. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, αυτό είναι πολύ επαναλαμβανόμενο. Ιέ μου δράξον την παιδεία, θυμάστε που είχαμε πει, άρπαξέ την δηλαδή, μην την αποφεύγεις. Και οι περισσότεροι θέλουμε να την αποφύγουμε. Κανένας μας δεν θέλει. Όμως πρέπει να δεχθούμε την παιδεία του Κυρίου. Η παιδεία του Κυρίου είναι πολυμορφική. Δεν ξέρουμε ποια μορφή έχει. Σε σένα μπορεί να έχει την α μορφή, στον άλλον είναι τη β μορφή. Δηλαδή ο ανίπατος μπορεί να θέλει να παντρευτεί. Και επειδή βλέπει ο Κύριος ότι ο ανίπατος θέλει να παντρευτεί πολύ, του καθυστερεί λιγάκι ο Κύριος. Του το καθυστερεί, και εκείνο που για τον άλλον είναι μηδέν, που δεν θέλει να παντρευτεί ποτέ, το ίδιο πράγμα για τον άλλον είναι μεγάλο σταυρός. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος γνωρίζει την παιδεία. Έχει πολλές μορφές. Ο άλλος μπορεί να έχει μανία να βγάζει χρήματα. Ο Κύριος όλο θα τον εφρενάρει. Και όλο θα τα βγάζει και όλο θα του φεύγουν. Γιατί είναι παιδεία. Δεν είναι απαραίτητο, θέλω να πω. Με πολλές μορφές μπορεί να εμφανιστεί η παιδεία του Κυρίου στη ζωή μας. Και ο άνθρωπος την αποστρέφεται. Γιατί ακριβώς η παιδεία του Κυρίου αγγίζει την ευαίσθητη χορδή του καθενός από εμάς. Παράβατε. Ας πούμε, δεν ξέρω κι εγώ, οποιαδήποτε μορφή μπορεί να εμφανιστεί και ο άνθρωπος να επιθυμεί κάτι και ο Θεός όλο να του το παρατείνει. Όλο να το απομακρύνει. Και όσο προσπαθεί και όσο θέλει, τόσο πιο πολύ. Γιατί βρίσκει ο Θεός ακριβώς εκεί να εργαστεί. Δεν είναι απαραίτητο πάντα αυτό, αλλά συμβαίνει και αυτό. Η παιδεία του Κυρίου, όπως είπαμε, είναι πολύ μεγάλη. Έτσι. Και όμως λέει εδώ, πρέπει να αγαπάς την παιδεία. Γιατί τι λέει, πάσα μεν παιδεία, προσμένει το παρόν, δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λείπεις. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο που είπαμε, ότι ο Θεός σου απομακρύνει κείνο το οποίο περιμένεις. Δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λείπεις. Περιμένεις κάτι και προσέπιασες για κάτι και εκεί που λες ότι το πήρες, ο Θεός λέει δεν σου το δίνει. Και αυτό σου προκαλεί θλίψη. Έτσι, προσμένει το παρόν, δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λείπεις. Ύστερον όμως αποδίδει εις τους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Λοιπόν, όποιος αγαπά την παιδεία, αγαπά γνώση. Μέσα σε όλο αυτό, ο Θεός θα τον αυξήσει στη γνώση, όχι την ανθρώπινη, αλλά τη θεϊκή, τη δική του. Μαθαίνεις λοιπόν να πλησιάζεις το Θεό με την παιδεία, μαθαίνεις να γνωρίζεις το Θεό, μαθαίνεις πώς κινείται ο Θεός, πώς συμπεριφέρεται ο Θεός. Υποτάσσεσαι στο Θεό στην παιδεία του Κυρίου. Θυμάστε τι είπαμε την Κυριακή. Δεν έχουμε την απόλυτη σοφία να δεχτούμε την παιδεία και το σταυρό του Κυρίου στη ζωή μας. Και τι κάνουμε? Μας βάζει ο Κύριος το σταυρό πάνω μας και εμείς τι κοιτάμε? Πώς να τον ελαφρύνουμε, πώς να τον κουτσουρέψουμε, πώς να τον κόψουμε, να τον πριονίσουμε, πώς να τον αποφύγουμε. Γιατί είναι η παιδεία μας ο σταυρός. Όμως αδερφοί, αν αντικαταστήσουμε και πούμε στο τέλος του δρόμου αυτός ο σταυρός θα είναι το βάρος του σε χρυσές λίρες, τι θα λέγαμε? 20 κιλά μπορείς να σηκώσεις το σταυρό. Ο Κύριος λέει 20 κιλά σταυρός είναι για σένα. Αυτό, Κύριος, αυτό παιδί μου πάρτο, στον νόμο σου 20 κιλά είναι ο σταυρός και μόλις φτάσεις στο τέλος 20 κιλά λίρες θα πάρεις. Εγώ ξέρετε θα του έλεγα, δεν μου βάζεις άλλα 20 κύριε, αντέχω. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι η παιδεία, ο σταυρός. Αντί να προσπαθούμε να τον αποφύγουμε, αφού Κύριε δεν έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, δεν βάζεις λίγο ακόμη, πας και ξεφύγω. Αυτή είναι η παιδεία, προσθέτει γνώση θεϊκή. Μας προσθέτει για τον Κύριο να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε και να δούμε. Λοιπόν, αλλά όποιος μισεί τον έλεγχο είναι άφρον. Μερικοί δεν είναι ευχάριστος ο έλεγχος καθόλου. Δηλαδή άμα ο άλλος σε ελέγξει, αμέσως έρχεται ένα ξινό πράγμα μες στην καρδιά, έτσι μες στην ψυχή μας. Πολύ ξινό είναι. Αν με ελέγξει, τι αμέσως με το που με ελέγχει, ο άλλος αμέσως, τι σημαίνει? Ότι είμαι λάθος. Σημαίνει ότι πάει ο εγωισμός μου. Έτσι δεν είναι? Πληγώνομαι. Γιατί? Τι με έλεγξε, ξέρεις τι μου είπε αυτός? Μου είπε αυτό και αυτό. Αμάν. Τι με πέρασε, ποιος είμαι εγώ και ποιο. Είμαστε εγωιστές. Και μισούμε τον έλεγχο. Γιατί πληγώνεται ο εγωισμός μας. Όταν μας ελέγξει κάποιος να πει ότι είμαστε λάθος. Όμως πρέπει να ακούμε τον έλεγχο αδερφοί. Και ιδιαίτερως τον έλεγχο των αρμοδίων. Έτσι. Των αρμοδίων. Άμα σου πει ο αρμόδιος για την ψυχή σου, ο πρεσβύτερος, ο ποιμένας, ας πούμε, κάτι, με μια προφητεία, ο Θεός σου μιλήσει κάτι. Πρέπει να το δεχθούμε τον έλεγχο. Άμα πολλοί δεν δέχονται τον έλεγχο. Και συμβαίνει το εξής αδερφοί αγαπητοί, τι γίνεται? Το παράδοξο, το εξής παράδοξο. Συμβαίνει η ευλογία να είναι προσβλάβη μου. Όμως αυτό τι εννοώ, με ποια προϋπόθεση το λέω αυτό, η ευλογία να είναι σβλάβη μου? Έρχεται ο άλλος, διαβάζει το λόγο του Θεού, τον ξέρει απ' έξω. Έχει ακούσει 3.000 κηρύγματα, 3.000 ερμηνείες, έχει διαβάσει 3.000 βιβλία. Αυτός μετά είναι ωραίο. Έτσι δεν είναι? Έχει λάβει πνευμάγιο, πληρώνεται με πνευμάγιο, έχει αποκαλύψει τον Θεό. Και είναι ωραίο πράγμα αυτό. Είναι ευλογία μεγάλη. Αν όμως αυτό δεν γίνει σωστός χειρισμός, τι συμβαίνει? Και σου πει ο υπεύθυνος έναν έλεγχο, όπα, εμένα θα μου πει. Αμέσως η ευλογία αυτή που έχεις αποκτήσει είναι προσβλάβη σου. Δηλαδή πρέπει να δεχόμαστε τον έλεγχο. Αδερφοί αγαπητοί, και όπως είπαμε, όχι να πιάσει ο ένας να ελέγχει τον άλλον και ο ένας να χτυπάει τον άλλον μεταξύ μας, αλλά μπορεί να σου πει ο υπεύθυνος, γιατί αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε τι λέει ο λόγος του Θεού. Οι πρεσβύτεροι, λέει, οι επίσκοποι θα δώσουν λόγο για σας, που σημαίνει είναι υπεύθυνοι για σας. Έτσι λοιπόν, να μην το κάνουν, λέει, τούτο στενάζοντες. Έτσι πρέπει λοιπόν να ακούμε έλεγχο, πρέπει να δεχόμαστε παιδεία, όλα αυτά βέβαια τηρουμένων των αναλογιών του Λόγου του Θεού. Όχι να κάνουμε ό,τι να είναι, ούτε να παίζουμε, ούτε να δοκιμάζουμε. Όχι, όταν χρειαστεί και αν χρειαστεί, πάντοτε με την οδηγία του Κυρίου μας, πρέπει να ακούμε έλεγχο. Το οτίο, λέει, το οποίο ακούει τον έλεγχο της ζωής θέλει διατρίβη μεταξύ των σοφών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, να μην μισούμε τον έλεγχο για να είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε τον έλεγχο του Θεού. Όταν σου πει δεν πας καλά εδώ, πρέπει να μετανοήσεις εκεί, πρέπει να συνέλθεις από αυτό, πρέπει να συμπεριφερθείς αλλιώς, όχι όπως συμπεριφέρεσαι. Πρέπει να κάνεις, μην κάνεις αυτό, να κάνεις κάτι άλλο. Αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε πολύ υπόψη μας. Αγαπητοί, τι γίνεται τώρα? Όπως είπαμε, τα φιλοσοφικά κινήματα και τα φιλοσοφικά ρεύματα τι κακό έκαναν? Έκαναν και καλό, δηλαδή είπαν ωραία πράγματα. Οι φιλόσοφοι βοήθησαν την πρόοδο της ανθρωπότητος κτλ. Αλλά απέβαλαν το Θεό από την ανθρωπότητα, ο ουμανισμός όπως το είπαμε, απέβαλαν το Θεό από την ανθρωπότητα και οδήγησαν τον άνθρωπο στην αυτονόμησή του. Ξέρετε τι σημαίνει αυτονόμησή του? Σημαίνει είμαι κύριος του εαυτού μου και δεν ακούω κανέναν. Αυτό επέρασε μέσα από την παιδεία. Διδάχθηκε στα πανεπιστήμια, στα σχολεία κτλ. Πέρασε μέσα από την παιδεία και αυτονομήθηκε ο άνθρωπος. Όμως ο Θεός δεν έφτιαξε τον άνθρωπο να είναι αυτονομημένος, αλλά να είναι οδηγούμενος από τον πνεύμα του Κυρίου. Όχι ανελεύθερος, αλλά οδηγούμενος από το πνεύμα του Θεού. Και αυτό ήταν η αμαρτία βεβαίως που έκανε ο Αδάμ και η Εύα, να αυτονομηθούν και να μην δεχτούν εκείνο που τους είχε πει ο Θεός. Το αποτέλεσμα είναι φρικτό, το γνωρίζουμε όλοι σήμερα, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, η αυτονόμηση του ανθρώπου οδήγησε τον άνθρωπο εγωιστικά, έτσι, όπως είπαμε, έγιναν όλα εγωιστικά, όλα έγιναν γύρω από τον εαυτό του, ο καθένας περιστρέφεται και αυξήθηκε ο εγωισμός μεταξύ των ανθρώπων και άντε τώρα να τον βγάλεις. Πού να βγει? Μόνο ο Κύριος μπορεί να ενεργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να απαλλάξει τον άνθρωπο από το εγωιστικό του αυτό κλουβί μέσα στο οποίο είναι και περιφέρεται. Έτσι λοιπόν, η αυτονόμηση των ανθρώπων σημαίνει δεν δέχομαι τον έλεγχο κανενός, έχω την αυτονόμησή μου, είμαι αυτοδιοικούμενος, είμαι αυτοοδηγούμενος, είμαι αυτόφωτος, είμαι αυτονομημένος. Και τι γίνεται αυτό, τι κάνει? Φέρνει μοναξιά, δεν φέρνει επικοινωνία, δεν φέρνει επικοινωνία με το σύνολο που θέλει ο Θεός, εσείς είστε πάντες εν. Φέρνει μοναξιά και μπορεί η μοναξιά αυτή να είναι εν μέσω πολλών ανθρώπων. Θυμάστε τι είχε πει ο Σαμαράκης. Ποτέ οι στέγες των ανθρώπων δεν ήταν τόσο κοντά και ποτέ οι καρδιές τους τόσο μακριά. Καταλάβατε? Αυτό λοιπόν όλο το σύστημα της έλλειψης της θεϊκής παιδείας, της μη αποδοχής του θεϊκού ελέγχου, της μη αποδοχής της φυσικής θεϊκής κυδαιμονίας, ο άνθρωπος αυτονομήθηκε, δεν θέλω τον έλεγχο του Θεού. Ποιος είναι ο Θεός να πει εγώ είμαι αμαρτωλός? Μάλιστα σήμερα διάβαζα το εξής, αδερφοί αγαπητοί, ένας Christian Bells, πώς τον λένε, δεν θυμάμαι, λέει αδερφοί αγαπητοί, πήρε μια χρυσή σφαίρα από εκείνες που μοιράζουν στα χόλια που δεν ξέρω τι και μπροστά σε όλους είπε ευχαριστώ το σατανά που με ενέπνευσε. Ακούτε? Δηλαδή μεταφέρθηκε. Δεν θέλει ο άνθρωπος τον ελέγχει ο Θεός. Γιατί τα κρυφεία. Τον λένε και Christian, χριστιανό δηλαδή, Christian το όνομά του. Αν δεν βιάζω χριστιανέ και δεν ευχαριστεί τον άλλον. Δηλαδή αδερφοί αγαπητοί, τρομερά πράγματα. Αυτά φέρνει η έλλειψη του θεϊκού ελέγχου. Δεν θέλω το Θεό. Δεν θέλω να με ελέγχει ο Θεός. Γιατί όταν διελέγχον, λέει, θυμάστε το εδάφιο, όταν διελέγχον παιδεύεις άνθρωπο διανομίαν, καταστρέφεις ως σκόλιξ την ωραιότητα αυτού. Το καταστρέφεις τον εγωισμό, την ωραιότητα, το προσωπείο, το image που λένε οι άνθρωποι, το αυτό ας πούμε, την εικόνα μου, το είδωλό μου, που το καταστρέφεις. Έτσι λοιπόν δεν θέλουν ούτε παιδεία ούτε έλεγχο. Όμως αδερφοί, εμείς είμαστε που δεχτήκαμε τον έλεγχο του Παντοδυνάμου στη ζωή μας. Ήρθε, έριξε τον προβολέα του, φώτισε τα σκοτεινά μας έργα, είπε πέταξε το έξω του εδώ, πέταξε το έξω εκείνο και πήρε και ο ίδιος το μαστίγιο και καθάρισε το ναό του και δεχτήκαμε αυτό τον καθαρισμό. Δεχτήκαμε του Θεού την παιδεία, τον έλεγχο και δεχόμεθα και του Θεού την κηδεμονία. Τι σημαίνει κηδεμονία? λέει, έλα αύριο με τον κηδεμόνα σου, έτσι. Ή κηδεία, τι είναι κηδεία? Κίδο στα αρχαία ελληνικά σημαίνει φροντίζω, έτσι. Αυτό, δεχόμεθα του Θεού την κηδεμονία, να είμαστε κάτω από τη φροντίδα του Θεού, κίδομαι, ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι σημαίνει, θέλουμε την κηδεμονία του Θεού, τον θέλουμε τον Κύριο στη ζωή μας, θέλουμε τον έλεγχο του Θεού, θέλουμε την παιδεία του Κυρίου, δεν την αποβάλλουμε από τη ζωή μας και είναι αποδεκτό ό,τι και να κάνει ο Θεός σε εμάς. Ο καλός ευρίσκει χάρη παρά Κυρίου, τον δε μηχανευόμενον κακά θέλει καταδικάσει. Ο καλός ευρύ χάρη από τον Κύριο. Μέσα στη χάρη του Θεού βρίσκονται και οι κακοί. Αλλά ο καλός θα απολαύσει κάτι ιδιαίτερο. Ποιος είναι ο καλός? Με την έννοια του καλού, μόνο ο Θεός είναι καλός. Αλλά ο άνθρωπος που έχει μια αγαθή πρόθεση και μια αγάπη μες στην καρδιά του και αγαπάει τον Κύριο και βλέπετε, ας σας πω τι γίνεται. Ήταν ένας εκατόνταρχος ο οποίος έκανε όλο το καλό. Και φανίζει το Κύριος και του λέει, Κορνήλιε, άγγελος Θεού, οι προσευχές σου και η ελεημοσύνη σου ανέβησαν εις μνημόσυνόν σου ενώπιον του Θεού. Βλέπετε, βρήκε χάρη από το Θεό ο Κορνήλιος και έχει τη χάρη να είναι ο πρώτος εθνικός, έτσι εκεί που πήγε ο Απόστολος Πέτρος και λάβανε το Πνεύμα το Άγιο εκεί στο σπίτι του Κορνηλίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο εκατόνταρχος, συνάδελφος. Λοιπόν, όποιος όμως μηχανεύεται κακά θα καταδικαστεί αργά ή γρήγορα. Γιατί θα καταδικαστεί? Να σας πω την αλήθεια, ούτε τον έναν αθωώνει ο Θεός ούτε τον άλλον καταδικάζει. Απλά ο ένας μόνος του ψάχνει το Θεό και ευλογείται και ο άλλος μόνος του πάει γυρεύοντας για το κακό και καταστρέφεται. Δεν είναι ότι κάθεται ο Θεός με μια ζυγαριά και με ένα δικαστήριο κάθε μέρα, όλη μέρα να κοιτάζει τον καθέναν. Νομοτελειακά, αυτός που έχει αγαθή καρδιά και είναι αγαθός άνθρωπος και ζητάει τον Κύριο θα βρει το δρόμο του προς το Κύριο και θα περπατήσει. Ο άλλος που είναι κακός θα το βρει το δρόμο του και αυτός. Αυτό λέει ο δε μηχανευόμενο κακά θέλει καταδικάσει. Δεν θέλει στερεωθεί άνθρωπος δια της ανομίας. Η ρίζα δε των δικαίων θέλει μείνει ασάλευτος. Δηλαδή με την ανομία δεν στερεώνεται ο άνθρωπος. Έχετε δει τώρα, αδερφοί αγαπητοί, πόσους πιάσανε γιατρούς που δεν ήταν γιατροί με πλαστά πτυχία? Πάρα πολλούς. Κάνανε παρανομία, ξανακάνανε παρανομία, δούλεψαν μερικοί και μερικά χρόνια, 10-20 χρόνια νομίζω δουλεύανε σαν γιατροί και γιατροί δεν ήτανε. Δεν στερεώθηκαν, μπορείτε να το έχετε ακούσει, πάνε χρόνια που το είχα ακούσει αυτό. Δεν στερεώθηκαν. Ο δίκαιος όμως θα στερεωθεί, είναι ασάλευτος. Δεν μπορεί να μετακινήσει κανένας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν μπορεί να στερεωθείς δια της ανομίας. Α, ξέρεις, θα κάνω αυτό. Πάμε μια φορά. Σας το έχω πει που πρότειναν σε έναν. Θα βάλεις εδώ την υπογραφή σου. Ήταν αρμόδιος, ήταν ειδικός για αυτή. Μια υπογραφή που έπρεπε να μπει για να σπράξουν κάποια χρήματα. Από αυτά τα χρήματα τόσα εσύ, τόσα εγώ, ενώ τα χρήματα δεν είναι για κυριοφελή έργα. Περιμένουμε και εμείς να κλείσουν οι λακκούβες. Όχι να φτιάχνουν οι δρόμοι εκ θεμελίων, δηλαδή κανονικά. Να κλείσουν οι λακκούβες, αυτό δεν το συζητάμε καθόλου. Ο αδερφός δεν υπέκυψε και θυσίασε. Αλλά τους άλλους πιάσανε. Και κάποια στιγμή σε πιάνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δια της ανομίας δεν στερεώνεται. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, προσέχουμε πάρα πολύ τι λέει ο λόγος του Θεού, να μην ξεφεύγουμε και θεωρήσουμε ότι βρήκαμε την ευκαιρία της ζωής μας, ενώ αυτό δεν είναι. Μπορεί να είναι και για δοκιμασία ακόμη, να δοκιμαστούμε και να το επιτρέψει ο Θεός, να μας γίνει μια πρόταση ότι να αυτό άμα κάνουμε. Πόσοι έχουν εξαπατηθεί ότι αν κάνουμε αυτό θα οικονομήσουμε όλοι και θα πάρεις και εσύ τα λεφτά σου πίσω και τα χάσανε όλοι. Δεν στερεώνεται η ανομία. Η ενάρετος γηνή είναι στέφανος εις τον άνδρα αυτής. Η ενάρετος γηνή, δεν θα προχωρήσουμε πολύ εδώ στην ενάρετο γυναίκα γιατί έχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο για την ενάρετο γυναίκα, το τελευταίο κεφάλαιο των παροιμιών θα το κάνουμε εκεί για την ενάρετο γυναίκα, αλλά λίγα θα πούμε, είναι στέφανος εις τον άνδρα αυτής. Δηλαδή άμα έχεις μια γυναίκα, ας πούμε, και πραγματικά αυτή η γυναίκα είναι ενάρετη, είναι νοικοκυρά, πώς να το πω, κοιτάει το σπίτι της, την οικογένειά της, το λόγο του Θεού και όλα αυτά. Είναι μεγάλη υπόθεση, αδερφή αγαπητή. Ξέρετε, αδερφή, στην Αμερική που είχα πάει, όχι ότι όλη η Αμερική βάζει αγγελία γι' αυτό, μην πάει φανταστείτε, αλλά μου είπαν το εξής. Όσοι γνωρίζουν κάποιοι, θέλουν να παντρευτούν Ελληνίδες, γιατί έχει βγει η φήμη ότι η Ελληνίδα είναι καλή μητέρα, έτσι, και μου το λέγανε εκεί κάποιοι στην Αμερική. Έχει τόσο πολύ ο κόσμος χαλάσει που παντρεύονται και χωρίζουν την άλλη μέρα και οτιδήποτε κάνουν, δεν τους νοιάζει τίποτα. Και λένε, τουλάχιστον και οι Έλληνες που είναι εκεί και το γνωρίζουν, οπωσδήποτε ψάχνουν να βρούνε Ελληνίδα μητέρα. Δεν μπορούν να... Ελληνίδα γυναίκα, που είναι πιο ανατολίτισα. Δηλαδή, ακόμη γνωρίζει το θεσμό της οικογένειας, τιμά, σέβεται την οικογένεια και όλα αυτά. Και είναι μια γυναίκα που θα φέρει ευλογία στο σπίτι. Τι να σας πω, δεν θέλω να πω εθνικότητα, αλλά δεν είναι εκεί στην Αμερική. Μόνο ψώνια. Έχουν τόση μανία για ψώνια, ώστε ποδοπατούνται. Πήγα μια φορά σε κάτι μεγάλα πολυκαταστήματα που ήταν το Thanksgiving, την γιορτή μεγάλη στο Thanksgiving, είναι εκεί που συγχωρούν τη γαλοπούλα που έχουμε πει. Δεν είχες που να πατήσεις κάτω από τα ρούχα, από τα παπούτσια. Είδα γυναίκες να αρπάζουν την κρεμάστρα έτσι, που είναι πέρα τα ρούχα, έτσι, κρακ, και στο ταμείο. Σου λέει, δεν μου κάνει, θα το αλλάξω. Σου δίνουν τα λεφτά πίσω εκεί, δεν είναι όπως εδώ που σου βγάζουν την ψυχή. Ωστόσο, όλη αυτή την ώρα που εκείνη μάνα γυρνάει μέσα στο πολυκατάστημα, το οποίο είναι άπειρο στα στρέμματα, έχει κλειδώσει το μωράκι της στο αυτοκίνητο με 35 βαθμούς ήλιο και 40, και πάει και το βρίσκει πεθαμένο. Αυτό δεν έγινε μία, δύο ή τρεις φορές, έτσι, πάρα πολλές φορές. Δεν μπορείς τώρα να πεις, καταλάβατε. Λοιπόν, δεν είναι για σπίτι όλες. Ο Θεός να με συγχωρέσει. Δεν είναι. Πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει να προσέχουμε. Δηλαδή το παιδί σου το άφησες μέσα στο αυτοκίνητο, κλειδωμένο το αυτοκίνητο και σβηστό. Ξέρετε πόσο πάει, 60 βαθμούς. Πολλές φορές έχω διαβάσει ότι σπάσανε, κάποιοι το είδανε στο πάρκινγκ, σπάσανε τα τζάμια, φωνάξανε την αστυνομία, σπάσανε τα τζάμια, βγάλανε το παιδάκι. Πάρα πολλές φορές. Καταλαβαίνετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι δεν είναι εύκολο. Η ενάρετος γενή είναι στέφανος στον άνδρα αυτής. Δεν έχουν αυτή τη φιλοσοφία που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, να σεβόμαστε την οικογένεια, να σεβόμαστε αυτά όλα. Κατάλαβατε. Η δε προξενούσα εσχήνη είναι ως απρία εις τα οστά αυτού. Μπορεί να είναι όμορφη και κοιτάξτε τι λέει και να είναι ωραία. Ένα εδάφιο που δεν το αναλύσαμε την προηγούμενη φορά, το 22 του προηγούμενου κεφαλαίου, λέει «Ως έρινον χρυσούν ισχύρου μύτη, ούτω είναι γυνή ωραία χωρίς φρονήσεως». Δηλαδή, μια όμορφη, ωραία γυναίκα, η οποία όμως δεν έχει χαρακτηριστικά εναρέτου γυναίκας, είναι όπως βάζεις ένα σκουλαρίκι χρυσό στη μύτη του γουρουνιού. Έτσι είναι ακριβώς. Δηλαδή, τι μπορεί να κάνει ένα σκουλαρίκι χρυσό στη μύτη του χείρου. Τι να πω, α, τι ωραίο σκουλαρίκι, θα λέμε, φυσικά. Κανένας δεν θα... Έτσι είναι η γυνή, όμορφη, αλλά που δεν είναι ενάρετος, που δεν είναι σωστή. Μπορεί να είναι όμορφη, αλλά θα το πούμε, ψευδής είναι η χάρης και μάταιο το κάλος η γυνή, η φοβουμένη των Κύριων, αυτή θέλει επενίστε. Λοιπόν, δεν συνεχίζουμε άλλο για τις γυναίκες, δεν θα έχουμε τι να πούμε στο κεφάλαιο όταν θα έρθει η ώρα. Οι λογισμοί των δικαίων είναι ευθύτης. Ο άνθρωπος, ο δίκαιος, δεν σκέφτεται σκολιά, δεν σκέφτεται πονηρά, Ξέρετε αδελφοί αγαπητοί, προσπαθεί κάποιος να μας πουλήσει κάτι και εγώ, ξέρετε, έχω μια... Λέω, προσπαθεί να με κοροϊδέψει αυτός, προσπαθεί να με ξαπατήσει σίγουρα. Σκεφτόμαστε έτσι. Γιατί σκεφτόμαστε έτσι? Γιατί έτσι είναι δομημένο το σύστημα. Ο ένας προσπαθεί να εξαπατήσει τον άλλον, ο ένας προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τον άλλον, ο ένας προσπαθεί να αρπάξει από τον άλλον. Έτσι λοιπόν οι δίκαιοι σκέφτονται με φθήτητα. Ξέρετε, ήρθε μια μέρα κάποια εδώ, ξέρετε τι μου εξομολογήθηκε, η οποία έκανε πολύ μεγάλο θέατρο και κορόιδευε το σύμπαν. Μου λέει το εξής. Εγώ, λέει, προέρχομαι από άλλη ομολογία, τέλος πάντων από άλλο παρεμφερές δόγμα, αλλά εκεί που ήμουνα σχολιάζανε στην εκκλησία του Λούι, μπορείς να τους πεις ό,τι θες, τα πιστεύουν όλα. Έτσι μου είπε. Άμα πάτε στο Λούι της εκκλησίας, μα είναι ευθύς ο άλλος. Δεν μπορεί να κάθεται να σκέφτεται ότι εσύ είσαι μια παμπόνιρη και ήρθες εδώ πέρα να μας δουλεύεις. Τώρα τι να κάνουμε? Αλλά βλέπετε, αναγκαζόμαστε όμως να πούμε, τι θέλει αυτός εδώ? Ήρθε μια ψυχή και κοιτάμε να δούμε, το πορτοφόλι μου είναι εδώ, το αυτό είναι, και τα ψαχνόμαστε. Ενώ αυτή είναι η αλήθεια, να έχουμε αυτή λογισμό. Είχε να έρθει εδώ, τι θα θέλει? Θα θέλει να ακούσει για τον Κύριο. Αλλά θυμάστε τι μας έλεγε ο Αθώς ο Γιώργος ο Γιάννης? Ήρθε μια φορά ένας και έκλαιγε, έκλαιγε μέσα στην εκκλησία, όμως πληρώνεται ένας αδερφός και φώναζε, τέκνον πονηρών ανάμεσά σας. Τρεις φορές. Τέκνο πονηρό ανάμεσά σας. Τέκνο πονηρό ανάμεσά σας. Τρεις φορές. Και ψάχνει ο αδερφός, κοιτάει έναν, του λέει, ποιος είσαι, τι θες εδώ? Και έκλαιγε αυτός, έκλαιγε. Τελικά ήταν πάρα πολύ πονηρός. Έφυγε, δεν ξαναπάτησε. Οι λογισμοί των δικαίων είναι ευθύτης. Αλλά καλό είναι να έχουμε και το νου μας. Όχι να είμαστε πονηροί, αλλά να μην είμαστε αφελείς. Να είμαστε απλοί, αλλά να μην είμαστε απλοϊκοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι. Δηλαδή να έχουμε και μια σοφροσύνη και να φυλαγόμαστε. Γιατί, τι να σας πω, μας δούλευε πόσο καιρό, έλεγε ότι είναι, ξέρω εγώ, αυτό τάδε επάγγελμα γιατρός. Απ' τι θα έλεγε? Καθαρίστρια. γιατρός, ναι γιατρέμουν εμείς, ναι γιατρέμουν, και να με πήραν τηλέφωνο και να μιλάει, να δίνει οδηγίες στους ασθενείς, και εμείς να είμαι πόπο, θα τελειώσει καμιά φορά, και δεν είδα τίποτα. Τι τραβήξαμε, δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι γέλιο κάναμε με εμφόμενη τους εαυτούς μας μόλις το καταλάβαμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, την πατήσαμε σαν αγράμματη. Και έχουμε και επιτυχία, δεν είναι να πεις δεν τα έχουμε, κρεμασμένα. Την πατήσαμε σαν αγράμματη, αδερφοί. Βλέπετε, γιατί, δεν μπορεί να πάει το μυαλό σου τώρα τι ήρθε ο άλλος να κοροϊδέψει. Λες, έρθε μια ψυχή εδώ πέρα να την βοηθήσουμε, να την στηρίξουμε, να την στερεώσουμε. Γιατί να κοροϊδεύουνε? Γι' αυτό όλος ο κόσμος δεν πάει καλά, αδερφοί. Γιατί, αφού την πάτησα μια φορά, την πάτησα δύο φορές, την πάτησα τρεις φορές, μετά κι εγώ τι θα είμαι? Πονηρός. Και θα έρθει μετά πραγματική ανάγκη και δεν θα τα αποκρίνουμε. Καταλάβατε πώς χαλάει το σύστημα? Ολόκληρο το σύστημα χαλάει, γιατί δεν υπάρχει ευθύτητα, δεν υπάρχει καλοσύνη, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, οι βουλές των ασεβών, δούλος. Βλέπετε, είχε δούλο. Ήθελε αναγνώριση. Σου λέει, αν πω ότι είμαι γιατρός, και πράγματι την παίρναμε στο σπίτι, λέει, μας έχουν και κανένα γιατρό κοντά. Την παίρναμε στα σπίτια, την πηγαίναμε από εδώ, την πηγαίναμε. Αδελφοί, οι λογισμοί των ασεβών, δόλος, υπήρχε δόλος. Δεν ήταν ειλικρίνεια, δεν ήταν ευθύτητα. Οι λογισμοί των ασεβών είναι δόλος. Πώς θα κερδίσει αναγνώριση, έτσι δεν είναι? Πώς θα κερδίσει εκτίμηση, κάτι άλλο, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει ο καθένας μέσα στο μυαλό του. Υπάρχει δόλος. Και αδελφοί, δεν θέλουν όλοι το Χριστό, να πω την αλήθεια, από αγάπη, αλλά έχουν και δόλο μες στις καρδιές τους. Δόλο. πρέπει να ξέρετε τι ψέλνουν οι Ορθόδοξοι, να μην τα πω όλα τα τροπάρια τώρα, τη Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλη Πέμπτη. Αλλά δεν ήκουσεν Ιούδας ο δούλος και δόλιος. Βλέπετε, ήταν στο Χριστό, αλλά δεν ήταν ελεύθερος ο Ιούδας, ήταν δούλος και δόλιος. Δεν ακολουθούν όλοι το Χριστό χωρίς δόλο. Μερικοί νομίζουν την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός. Έτσι, άλλοι, ο Παύλος λέει, μη δε δολώνοντες των λόγων του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, οι βουλές των ασεβών έχουν δόλο. Οι λόγοι των ασεβών ενεδρεύουν στη αίμα. Παρόμοια πράγματα, το στόμα των ευταίων θέλει ελευθερώσει αυτούς. Όμως η δικαιοσύνη θα σε ελευθερώσει. Αν η αλήθεια, τι κάνει, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Το στόμα των δικαίων θα τους ελευθερώσει. Εκ των λόγων σου θέλεις κριθεί, εκ των λόγων σου θέλεις δικαιωθεί. Οι ασεβείς καταστρέφονται και δεν υπάρχουν. Ο οίκος δε των δικαίων θέλει διαμένει. Έτσι αδερφοί, υπάρχει δηλαδή διάχυτη στην θυμοσοφία, γιατί αυτά είναι η θυμοσοφία των Εβραίων, αλλά όπως είπαμε η θυμοσοφία των Εβραίων είναι εμπνευσμένη, γιατί είχαν τον αληθινό Θεό, έτσι, Παλαιά Διαθήκη, και άπτεται της θεϊκής διδασκαλίας. Και υπάρχει διάχυτη η αντίθεση ασεβής, ευσεβής, ασεβής, δίκαιος. Και το ανάλογο αποτέλεσμα. Και όπως έχουμε πει, για να καταλάβουμε αυτά τα εδάφια, γιατί δεν είναι απόλυτα εδάφια αυτά, θα τα καταλάβουμε, δεν είχαν σαφή αντίληψη οι Εβραίοι της θεοδικίας. Τι είναι η θεοδικία? Είχαν την απλή αντίληψη της θεοδικίας, ότι αν κάνεις αυτό, όμως δεν θα πάθεις αυτό. Πολλές φορές όμως έκανε το κακό, αλλά δεν πάθαινε κακό. Γι' αυτό έρχονται και ο Λάμδα ζήτα, νομίζω, ψαλμός, γιατί οι εσεβείς διευημερούσοι αυξάνονται και τα λοιπά, και πως γίνεται να μην υπάρχουν λύπες στο θάνατο αυτών. 1002 εδάφια απορίας, και ο Ιερεμίας απορεί για τα ίδια πράγματα, πως είναι δυνατόν, αφού ο λόγος του Θεού λέει ότι εσεβείς θα καταστραφεί, αυτός είναι ασεβής και δεν καταστράφηκε. Δεν μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις, γιατί δεν είχαν σαφή αντίληψη της θεοδικίας περί της αιωνίου κρίσεως. Δεν είχαν για την αιώνια ζωή. Δεν ξέραν ότι δεν είναι η ανταπόδοση μόνο εδώ, αλλά και στην αιωνιότητα. Αυτό δεν το είχαν αντιληφθεί. Γι' αυτό βλέπουμε ότι δεν υπάρχει απολυτότητα αυτών των εδαφείων. Μπορεί κάποιος να είναι ασεβής και να φτάσει 150 χρονών και να κλέβει μέχρι 150 χρονών τον κόσμο. Καταλάβατε? Δεν είναι απαραίτητο. Τώρα μην γνωρίζουμε την αλήθεια, ότι δεν είναι μόνο εδώ η δικαιοσύνη του Θεού, και ότι θα έρθει η στιγμή που θα πληρώσουν όλοι τίμημα ακριβό και σκληρό για αυτό το οποίο κάνουν. Λοιπόν, ο άνθρωπος εγκομιάζεται κατά την σύνεση αυτού. Ο δε διεστραμμένος στην καρδία θελήστε σε καταφρόνηση. Έτσι, ο άνθρωπος εγκομιάζεται κατά την σύνεση αυτού. Τι σημαίνει αυτό? Δεν εγκομιάζει ο ίδιος τον εαυτό του. Ας σε παινεί άλλος, λέει, και όχι το στόμα σου. Δεν είναι σωστό. Εγκομιάζεται ο άνθρωπος κατά τη σύνεσή του. Βλέπουμε μερικούς ανθρώπους και λέμε, αυτός είναι πολύ ενάρετος, πολύ σοφός, πολύ πιστός, πολύ άγιος, τα λέγαμε ανάμεσά μας, πολύ ευλογημένος. Τον ευλογεί ο Θεός, συμμαρτυρεί ο Θεός. Και όλοι λένε, αυτός ο αδερφός βοήθησε πάρα πολλούς να σωθούν. Εγκομιάζεται ένας σωστός. Γι' αυτό λέει, αδερφή, αν της υπάρχει παρηγορία, παραμυθή αγάπης, αν υπάρχει έπαινος, έτσι, θα το λέμε. Όχι κολακία. Κολακία απαγορεύεται στο χριστιανό, έτσι. Δεν μπορεί να κολακεύεις τον άλλον μέσα στο μυαλό σου έχοντας κάτι άλλο, αλλά θα λες την αλήθεια. Αλλά έπαινο θα λέμε. Ναι, αδερφέ, ο Κύριος να σε ευλογήσει. Αυτό που έκανε πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να σε οδηγήσει ακόμη παραπάνω. Δεν τον κολακεύουμε τον άλλον, γιατί ξέρετε, ένα εδάφιο στον Ιερεμία πρέπει να το λέει. Στην Ισαΐα, με συγχωρείτε. Λέει, οι μακαρίζοντες των λαών τούτων κάνουν αυτόν να πλανάται, και οι μακαριζόμενοι υπ' αυτόν αφανίζονται. Δηλαδή, δεν είναι να δεχτείς, ας πούμε, την κολακία, και ο εγυρώμενος πρωί και ευλογών των αδελφών αυτού με τα μεγάλης φωνής θέλει λογιστεί ως καταρώμενος αυτών. Τι σημαίνει αυτά όλα? Σημαίνει ότι υπάρχει ένα μέτρο στον έπαινο του άλλου, υπάρχει ένα μέτρο στο, να του πλέξεις το εγκόμιο του άλλου, και προσέχουμε πάρα πολύ. Γιατί αν ο άνθρωπος του πλέξει το εγκόμιο και φουσκώσει μέσα του και πει τι καλός αυτός ο αδερφός, και όλοι λένε τι καλός ο αδερφός, και δεν έχει τις απαραίτητες άμυνες αυτός ο άνθρωπος μέσα του να το αντιμετωπίσει αυτό, τότε θα καταστραφεί, το ξέρετε. Ωστόσο όμως το εδάφιο λέει ότι ο άνθρωπος συνετός εγκομιάζεται. Θα πούνε καλά λόγια. Και θα λέμε καλά λόγια. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Αν υπάρχει τη αρετή και αν τη έπαιρνε, τα αυτά να πράττεται, θα λέμε καλά λόγια για τους αδερφούς μας. Δεν θα λένε άσχημα λόγια, όμως θα προσέχουμε κι εμείς, μην φουσκώσουμε τον άλλον, θα προσέχει κι ο άλλος που γίνεται αποδέκτης εγκομιαστικών σχολείων, να μην κι εκείνος τα αποδέχεται, αλλά να έχει τις άμυνες μέσα στην καρδιά του και να έχει έναν καθρέφτη, ένα ανακλαστήρα, ο οποίος όπως θα του στέλνεις εσύ τα εγκόμια, θα τον στρέφει έτσι, τάκ, και θα πηγαίνει πάνω στον ουρανό. Ουχή εγώ, ο Κύριος. Σου στέλνουν εγκόμια, σου στέλνουν επένους, σου στέλνουν αυτά, θα πρέπει να έχεις μέσα στον ανακλαστήρα, τάκ, και να τα αποβάλεις. Τα στέλνεις στο Χριστό. Όχι εγώ, ο Κύριος. Με τη χάρη του Θεού, αδερφέ. Όχι με τη χάρη του Θεού επιφανειακά και πομπέστα σου, να ξέρεις. Και από μέσα σου τα λες, εντάξει, θα πούμε τη χάρη του Θεού, αφού τα καταφέρουν όμως. Αλήθεια με τη χάρη του Θεού. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος εγκομιάζεται κατά την σύνεση αυτού, αλλά για το διαστραμμένο την καρδία δεν είναι κανένα σημασία. Άστον, αυτός είναι κοκορόμυαλος. Το μυαλό του είναι αλλού. Αυτός έχει άλλα μέσα στην καρδιά του. Ζητάει τη δόξα του. Ή ξέρω εγώ, θέλει κάτι άλλο. Καλύτερος ο άνθρωπος ο μη τιμόμενος και επαρκώνει σε αυτόν, παρά ο καινοδοξών και στερούμενος άρτου. Εδώ πολύ σημαντικό πράγμα. Καλύτερο ο άνθρωπος ο μη τιμόμενος και επαρκώνει σε αυτόν, παρά ο καινοδοξών και στερούμενος άρτου. Δηλαδή είναι μερικοί που είναι αυτάρκης, αλλά δεν έχουν τίποτα να πει κανένας, δεν είναι τιμόμενα πρόσωπα, δεν είναι, αλλά βλέπεις και τον άλλο και ένα καινόδοξο. Και να ξέρετε, η καινοδοξία, αδερφοί αγαπητοί, είναι πολύ πολύ απέσιο πράγμα, να έχει καινοδοξία ο άλλος μέσα στην καρδιά του. Έτσι, τι σημαίνει καινόδοξο? Σημαίνει ότι θέλει να δοξαστεί χωρίς να υπάρχει περιεχόμενο, δηλαδή είναι καινόδοξος, υπερήφανος. Καλύτερα λοιπόν αυτό παρά ένας πολυλογάς που λέει ότι εγώ είμαι εκεί, είμαι Κύριο. Α, μόλις τον ακούς, λες πω πω, θα τον βάλω μέσα αυτόν. Τον είναι το τηλεφωνό σου, αμέσως. Τι το θες? Να πούμε ένα γεια. Να πούμε ένα γεια, αλλά έχεις από τα λόγια του, ένας καινόδοξος φουσκωμένος ένας αυτός, έχεις από τα λόγια του επηρεαστεί και λες τώρα αυτόν, εντάξει, θα το χρειαστούμε κάποια φορά. Όχι, καλύτερα ένας άνθρωπος μη τιμόμενος και επαρκώνει σε αυτόν, αυτάρκης άνθρωπος, ήσυχος, ωραίος, ταπεινός, παρά τα πολλά λόγια. Ο δίκαιος επιμελείται την ζωή του κτίνους αυτού, τα δε σπλάγνα των ασεβών είναι ελεήμονα. Να, ένα εδάφιο, αδερφέ αγαπητή, μοναδικό θα λέγαμε, όχι μοναδικό, έχει και λίγα εδάφια, θα τα πούμε. Ο δίκαιος επιμελείται την ζωή του κτίνους αυτού. Υπάρχουν σκληροί άνθρωποι που δεν αγαπάνε τα ζώα. Εδώ πολλές φορές βέβαια είναι, έχουμε γυρίσει στο εντελώς τώρα αντίθετο. Αλλά ο άνθρωπος ο δίκαιος το κτίνος του το επιμελείται. Δεν αφήνει, ας πούμε, το κτίνος του μες στη βροχή. Δεν αφήνει το μέσα στον ήλιο με 40 βαθμούς το κατακαλό καιρό το ζώο του. Δεν το αφήνει πεινασμένο, διψασμένο, και όποτε του καπνίσει να το περιποιηθεί, ή επιμελείται το κτίνος του. Ξέρετε, αγαπητοί, τι έλεγε στο Δευτερονόμιο? Δεν θέλεις εμφράξεις στόμα βοός αλωνίζοντος. Βλέπετε. Δηλαδή θα το αφήσεις το κτίνος σου να φάει. Κουράζεται. Δεν θα του κόψεις το φαγητό. Τι, πώς θα γίνει δηλαδή? Μετά βλέπετε ο Κύριος φτάνει στα όρια να καταργήσει τον νόμο για ένα γάιδαρο, για ένα πρόβατο, και λέει αν το κτίνο σου πέσει Σάββατο στο λάκκο, επειδή είναι Σάββατο δεν θα πας να το βγάλεις?
Μεγάλη δουλειά να το κάνεις αυτό. Παρόλα αυτά ο Κύριος το δικαιολογεί. Εγώ δεν θα βγάλω τον άνθρωπο επειδή είναι Σάββατο. Βλέπουμε αδερφοί ότι ο Θεός και τα κτίνει. Ξέρετε τι λέει ένας ψαλμός? Ανθρώπους και κτίνει σώζεις Κύριε. Έτσι λοιπόν και τα κτίνει ο Θεός που τα έφτιαξε. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει μια κλιμάκωση στη ζωή. Στη ζωή υπάρχει κλιμάκωση. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι και η γη έχει ζωή. Έτσι, η γη έχει ζωή. Εμολύνθη υπό κάτω των ποδών του κατήρου. Στενάζει, λέει ο Πέτρος, και συνοδύνει. Έτσι, συναγωνιά. Στενάζει και συνοδύνει. Πονάει η γη. Περιμένει την απολύτρωσή της. Η γη. Υπάρχει λοιπόν μια κλιμάκωση. Η γη έχει ζωή. Τα φυτά έχουν ζωή. Ξέρουμε τα φυτά. Μερικά φυτά στρέφονται προς τον ήλιο. Μερικά φυτά ακούνε μουσική, καλή μουσική, και πάνε πάρα πολύ ωραία. Έχουν ζωή τα φυτά, είναι αποδεδειγμένο. Μετά από τα φυτά πάμε στα ζώα. Και αυτά έχουν ζωή. Και τα ζώα, υπάρχει μια κλιμάκωση της ζωής. Από το κουνούπι, το οποίο είναι απέσιο, και οι επιστήμονες καλά το έχουν δώσει την ονομασία κόνοψ ο ανοφελής. Έτσι το έχουν ονομάσει οι επιστήμονες. Από το κουνούπι, τη μύγα, τα μεγαλύτερα έντομα, τις μέλισσες, τις πεταλούδες, το χωράμε στα άλλα, τα φίδια, ξέρω εγώ, πτηνά, πάμε μετά διαφορετικά στα θηλαστικά. Δεν μπορείς, παραδείγματος χάρη, να πάρεις ένα ζώο για κατοικίδιο που δεν έχει μυαλό. Τα θηλαστικά έχουν πιο πολύ μυαλό. Τα γνωρίζουν το αφεντικό τους, ανταποκρίνονται στην πρόσκληση. Και όλα αυτά είναι μια κλιμάκωση της ζωής. Μετά από αυτό έρχεται ο άνθρωπος, ο οποίος ο ασεβής άνθρωπος, ο οποίος ο άνθρωπος ο εν τιμή και μη εννοών ομοιώθη με τα κτίνη, τα φτυρώμενα. Μετά έρχεται ο ευσεβής άνθρωπος, ο οποίος ομοιώθη με τον Θεό. Έτσι. Να λοιπόν πως η κλιμάκωση της ζωής καταλήγει στην αυτοζωή που είναι ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, και τα ζώα και όλη η φύση ζει, είναι ζωντανή. Όλοι βλέπουμε, υπάρχει το χώμα. Τι έχει γίνει? Τα φυτά μετατρέπουν το χώμα σε βρώσιμη μορφή. Έτσι, παίρνουν χώμα και το φτιάχνουν το χόρτο αυτό. Και το τρώει το προβατάκι. Και τα τρώμε το προβατάκι εμείς. Καταλάβατε? Είναι όλο μια διαδικασία. Και τα ζώα λοιπόν μέσα στην αλυσίδα της ζωής έχουν και αυτά μια ζωή. Δεν μπορεί κανένας να τα τυρανάει. Όποιος, μερικοί τυρανάνε τα ζώα, τα κάνουν να υποφέρουν. Κατά τη γνώμη μου, αδερφοί αγαπητοί, ζούμε σε πρωτόγονα στάδια ακόμη. Όταν έχεις έναν ελέφαντα δεμένο με αλυσίδες, αυτό το ωραίο ζώο, το τεράστιο, που έχει εγκέφαλο, που έχει συναισθήματα, να το έχεις δεμένο με αλυσίδες και να το χτυπάς επειδή το αφαίρεσε ο Θεός στο μυαλό για να μας υπηρετεί, αλλά όχι να το τυρανάμε. Δεν είναι σωστό να τυρανάμε τα ζώα. Πρέπει να έρθουμε σωστά. Ή εντάξει, πολλά από ζώα τα τρώμε, δεν είναι κακό. Πέτρε, σφάξον και φάγε. Γι' αυτό τα κάνει ο Θεός. Δεν τους έδωσε πολύ μυαλό, για να μην έχουν συναισθήματα, για να μην έχουν τέτοια πράγματα και να τα χρησιμοποιούμε. Έτσι κι αλλιώς, μέχρι πριν 100 χρόνια η μόνη κινητήριος δύναμη ήταν τα ζώα, τίποτα άλλο. Τα ζώα στον πόλεμο, το υπηκό τώρα είναι τα τάγκς. Το υπηκό είναι τα τάγκς τώρα. Παλιά ήταν τα άλογα. Παλιά έχουμε τόσους ύπους στα αυτοκίνητα, παλιά έχουμε τόσα βόδια στις άμαξες. Λοιπόν, δεν είναι να το τυρανάς το ζώο, αλλά πρέπει να το περιποιείς. Εντάξει, θα το βάλει να σου κάνει την εργασία σου. Okay. Όμως μετά θα το βάλει να ξεκουραστεί, θα το ταΐσεις καλά, θα το επιμεληθείς. Μερικά ζώα είναι γεμάτα πληγές, γεμάτα τα παρατάνε στους δρόμους τώρα, σκυλιά, γάτες, αυτά γίνεται ένας χαμός. Απ' την άλλη πλευρά, αδερφοί αγαπητοί, έχει γυρίσει τώρα το πράγμα από την άλλη πλευρά και είναι της μόδας να είσαι ζωόφιλος, αλλά δεν είναι φιλόζωος, έτσι. Είναι πολύ της μόδας, αλλά να είσαι φιλάνθρωπος είναι πολύ ντεμοντέ. Δεν μπορείς να είσαι φιλάνθρωπος στην εποχή. Και αρχίζουν τώρα από την άλλη μεριά και γράφουν: από τότε που γνώρισα τα ζώα μίσησα τους ανθρώπους. Δηλαδή τι πράγματα, κάτι αλόκοτα πράγματα. Δεν μπορείς να βρεις ισορροπία σε αυτόν τον κόσμο, αδερφοί. Και αρχίζουν τώρα τα ζώα, τα οποία είναι κακοποίηση των ζώων γι' αυτό. Να τα έχουν στην τσέπη. Έχουν ένα τόσο δασκυλάκι μικρό, πόσο είναι τόσο μικρό. Το έχουν στην τσέπη εκεί, το έχουν στην τσέπη εδώ. Κάποια στιγμή πετάγεται αυτό από την τσέπη και τρομάζεις. Λες, τι έγινε εδώ. Κακοποιούν τα ζώα. Δεν είναι αγάπη, ούτε αυτό. Άλλοι, μέσα στα σπίτια. Τα ζώα μέσα στα σπίτια. Γάτες, σκυλιά μέσα στα σπίτια. Εγώ δηλαδή πραγματικά το λέω, θες να με συγχωρέσεις, άμα υπάρχει ζώο μέσα στο σπίτι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ γιατί τα ζώα. Δεν μπορεί να ζούνε, αδερφοί, οι άνθρωποι λέει θα είναι φιλίδωνοι μάλλον παρά φιλόθεοι. Αυτή τη στιγμή είναι φιλόζωοι παρά φιλάνθρωποι. Και δεν μπορούν να διακρίνουνε, κάνουν υπερβολές. Και υπάρχουν ζώα που ζουν σαν άνθρωποι και άνθρωποι που ζουν σαν ζώα. Όχι και έτσι. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Τα πράγματα πρέπει να μπαίνουν στη θέση τους. Υπάρχει θέση για τον άνθρωπο, υπάρχει θέση για τα ζώα. Πρέπει να επιμελούμαστε τα ζώα, να τα αγαπάμε τα ζώα, μας υπηρετούν τα ζώα, μας εξυπηρετούν τα ζώα. Τα έχει βάλει ο Θεός στην υπηρεσία του ανθρώπου και ο άνθρωπος πρέπει να τα σέβεται, πρέπει να τα περιποιείται και δεν πρέπει όμως να ξεφεύγει και να πηγαίνει να έχει τα ζώα για ανθρώπους. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, διαβάζω, είναι λέει το σκύλο μέσα στο σπίτι, διπλό king size κρεβάτι. Ναι, αλήθεια, δεν το λέω ψέματα, θα σας το δείξω αν θέλετε να σας στείλω το δημοσίευμα. Λοιπόν, και υπάρχουν άνθρωποι που κοιμούνται κάτω από το γιαπί. Έτσι κάτω. Όχι, αδερφοί, πρέπει να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Και τα ζώα τα αγαπάμε και τα ζώα μας εξυπηρετούν, τα βάλε αυτό στην υπηρεσία μας. Τα σεβόμαστε, τα αγαπάμε, οπωσδήποτε. Δεν τα τυρανάμε, δεν τα βασανίζουμε, δεν το επιτρέπουμε αυτό ποτέ. Οπωσδήποτε όμως θα είναι στη θέση τους. Και ο άνθρωπος με τους ανθρώπους και τα ζώα με τα ζώα. Όχι, έχει αλλοιωθεί και έχει αλλάξει σήμερα. Πώς μίσησες τους ανθρώπους? Γιατί ο άνθρωπος, αδερφοί, έχει τόσο υπέρμετρο εγωισμό. Θα σας πω εγώ γιατί συμβαίνει αυτό. Γράψτε το 100%. Γιατί συμβαίνει αυτό, λέτε? Γιατί υπάρχει πολύς εγωισμός. Και έχεις τον Αζόρ. Αζόρ, κάτσε κάτω! Ο Αζόρ. Όχι, θα μου κάνεις κόλπα. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Κάνει το μάγκα στον Αζόρ. Αζόρ, έλα εδώ! Έρχεται ο Αζόρ. Αζόρ, πιάστο! Το πιάνει ο Αζόρ. Ό,τι και να του πω. Βέβαια. Για πέσε με ένα Αζόρ και θα σου πω εγώ. Καταλάβατε? Γι' αυτό θέλει τα ζώα. Γιατί θέλει να εφαρμόσει τον εγωισμό του, θέλει να ικανοποιεί το εγωισμό του. Το σκυλάκι είναι υπάκουο, έλα, έρχεται, πήγε. Δεν του λέει ποτέ όχι. Το πλακώνει στο ξύλο και εκείνο το καημένο μέσα στα πόδια του τριγυρνάει. Και εκείνο ξανά την ουρίτσα του την κουνάει. Το αφήνει νηστικό κτλ. Βέβαια. Δεν σου λέει ποτέ όχι το ζώο. Γιατί ικανοποιείται ο εγωισμός. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τους ανθρώπους, γιατί έχει τόσο εγωισμό που πληγώνεσαι. Δεν είναι αυτό. Είναι αρρώστια κάπως. Είναι υπερβολή κάπως. Την υπερβολή χτυπάμε τώρα, όχι την αγάπη για τα ζώα. Αδερφοί αγαπητοί, έτσι δεν είναι? Κάπου να βρούμε την ισορροπία μας, αδέρφια μου. Έτσι. Κάπου να βρούμε την ισορροπία μας. Κάπου να σταθούμε εκεί που μας έβαλε ο Θεός. Και το καθένα να μείνει στη θέση που το έβαλε ο Θεός, γιατί διαταράχθηκε η ισορροπία της γης και του σύμπαντος και δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Ο Κύριος να ευλογήσει.